Pēdējos 5 mēnešus kopš amatā ilgstošu politisku cīņu pavadīt stājies centriski kreisais premjerministrs no Demokrātu partijas Enrico Letta, ikvienas diskusijas par ekonomiskajām reformām valstī pavadījušas smagas debates. Vēl piektdien valdība, kuru veido kreiso un labējo koalīciju, sēdās pie sarunu galda, lai vienotos par svarīgām ekonomiskām un finanšu reformām, kurām vajadzētu risināt valsts ilgušo ekonomisko stagnāciju un bezdarbu, taču sarunas noslēdzās bez rezultāta. Un teju uz valdības sabrukšanas sliekšņa. Viens no jautājumiem, ko politiķi centās risināt, bija kā rast finansējumu, lai budžeta pārtēriņa problēma varētu risināt neceļot tirdzniecības nodokli. Taču sarunas noslēdzās ar savstarpējiem apvainojumiem un draudiem. Spriedze senāta pārstāvja un bijušā premjerministra centriski labējās partijas brīvības tautas partija pārstāvja Silvio Berlusconi un esošā valdības vadītāja Lettas starpā pieaugusi pirms vairākām nedēļām, kad Letta rosināja izmest Berlusconi no parlamenta pēc viņa atzīšanas par vainīgu nodokļu krāpšanā. Tiesa viņam ir piespriedusi gadu cietumā, ko visticamāk sava vecuma dēļ politiķis izcietīs mājas arestā vai pildot sabiedriskos darbus. Pirms dažām dienām Letta aicināja Berlusconi partijas biedrus pievienoties tai parlamentāriešu daļai, kas balsotu par viņa atstādināšanu no pienākumiem, un tas arī pielicis pēdējo punktu Berlusconi pacietībai un politiķis, kurš starp citu šodien atzīmē savu 77. Dzimšanas dienu, atsaucis no valdības visus savus 5 ministrus. Itālijas prezidents Giorgio Napolitano ir norādījis, ka nevēlas kārtējās ārkārtas vēlēšanas un jauno valdību būtu jāspēj sastādīt, nesaucot iedzīvotājus pie balsošanas urnām. Mums nevajag bezgalīgas priekšvēlēšanu kampaņas, bet gan valdības darba un lēmumu turpināšanos, lai atrisinātu šīs valsts problēmas, tā sacīs prezidents. Itālija ir Eirozonas 3. lielākā ekonomika un valdības šaha spēles pamazām arvien vairāk sāk satraukt investorus. Arī starptautiskais valūtas fonds ir brīdinājis, ka Itālijas iekšpolitiskās drāmas var slikti atsaukties uz valsts ekonomiku un būtiski iekavēsies lēmumi par reformām, kas nepieciešamas, lai mazinātu parādus, budžeta deficītu un bezdarbu, īpaši jauniešu vidū, kas sasniedz jau 40%. Šodien Itālijas prezidents tiekas ar premjerministru Lettu, lai diskutētu par tālākajiem soļiem. Savukārt nākamnedēļ Itālijas senāta komiteja lems, vai Berlusconi atņemt senāta mandātu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.